sjóferir og rannsøknaferir. Og í tusentals ár eru ímisk samfélag í Europa vaksin fram. Hefa blóma og eru færin attur, eins og það eisni hent í Örunheimsporstu. Europa umgjört af sjekve, her negvar góar nottur og hánir, og tui fóru folk ur Europa tullja í tuiine undir ferir út af hef. Longu sælastu 15. öld funnu europeerar nudja sjólægir til erar heimspartar. Her lötu þar stór landu öll undir sig og utvega sér negv tjálónd.